konsekvenci tih zahteva bitno razlikovati, Hegel će priznati da bez takve postavke nemački idealizam ne bi imao osnovu na kojoj može biti konstituisan. Hegel se slaže sa Kantom i u pogledu digniteta filozofije, za koju smatra da joj ne treba pomoć ni od strane čulnog sveta, ni od strane predstavne u Brazilje, niti od strane bilo koje od sfera, koje su joj u svakom smislu podređene, pa na primjer stvar po sebi zaista ni ne treba da se zahvata sa neke spoljašnje i posredne strane, jer tako nikada neće biti rasvetljena. Ipak, za razliku od Kanta, Hegel ne smatra da to znači da je stvari po sebi nemoguće prići. Njegova kritika Kantove stvari po sebi bazira se na ideji da je i bilo kakva predstava o stvari po sebi morala uključiti neko znanje o njoj iz kojeg se naknadno apstrahovalo. Zbog toga treba posebno ukazati na smisao Hegelove kritike Kantove transcendentalne estetike. Nije reč o tome da Kant greši kada prostor i vreme razume kao apriorne forme čulnosti, nego u tome što čulnost ne može da se svede na oblik spoznaje koji predstavlja samo posrednika između praznih razumskih formi i sadržaja kojim treba da se ispune. Upravo će, naime, na primjeru odnosa između razuma i čulnosti Hegel pokazati da je osnovni princip razuma da raščlanjuje i razvrstava kako čulni materijal, tako i vlastite predstave, čime će domet njegove istine uvek biti subjektivna istina. U istom smislu će i čulnost, shvaćena kao puko sredstvo takvog razuma, moći da učestvuje samo u procesu dosezanja partikularnog znanja, koje samim tim i nije znanje. Hegel smatra da se Kantovo rešenje antinomije u koje zapada um u odnosu sa čulnim opažanjem sastoji u tome što odlučuje da um u krajnjoj konsekvenci zapravo ne prekoračuje čulno opažanje. Razlog za to Hegel vidi u nepoverenju i nespremnosti da se uvidi da je duh dovoljno snažan da podnese i antinomije koje nastaju u suočavanju principa uma sa principima čulne spoznaje. Zbog te nespremnosti se dozvoljava da jedna od brojnih živih kontradikcija bude razlog za nemogućnost da se do kraja sprovede filozofska koncepcija koja bi dosledno uspela da rasvetli kompleksan odnos između uma, čulne spoznaje i razuma. Kantov subjektivistički idealizam zapravo onemogućava bilo kojim principima saznanja da imaju posla sa konkretnom stvarnošću, već nudi vlastite verzije te stvarnosti u obliku posrednih predstav, pa je razumljivo zbog čega nastaju poteškoće pri pokušaju da se utvrdi odnos predstava, oseta i pojava u Kantovoj filozofiji.